Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Fixing You Hip at Knee Pain ni Rick Alderman ay isang praktikal na gabay sa sariling pag-unawa at pag-aalaga para sa paulit-ulit o matagal ng pananakit ng balakang at tuhod. Isinulat ito ng isang sports at orthopedic physical therapist at kabilang sa genre ng gabay pangkalusugan at paggalaw ng katawan. Sentro ng aklat ang ideya na ang maraming problema sa balakang, pelvis at tuhod ay hindi lamang basta pinsala sa isang bahagi o simpleng bunga ng pagtanda. Sa halip, maaring may kinalaman ang mga ito sa nakasanayang paraan ng pagtayo, paglakad at paggamit ng mga kalamnan sa paligid ng pelvis. Ipinaliliwanag ni Alderman kung paano ang paulit-ulit na maling galaw ay maaring maglagay ng labis na puwersa sa buto, litid, ligament at iba pang malalambot na tissue. Gumagamit ang aklat ng mga larawan, paliwanag, ehersisyo at halimbawa ng kliyente upang gawing mas malinaw ang biomechanics. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na makita ang posibleng pattern sa likod ng sakit. Hindi lamang habulin ang pansamantalang ginhawa sa sintomas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sakit sa tuhod at balakang bilang problema ng paulit-ulit na galaw. Pangunahing pananaw ng aklat na ang sakit sa balakang at tuhod ay madalas na konektado sa paraan ng pagkilos ng buong katawan, lalo na habang naglalakad at nakatayo. Hindi nito itinatanggi na may arthritis, pamamaga o pinsala sa tissue. Ngunit binibigyang diin nito na ang mga diagnosis na ito ay maaaring hindi pa ang pinakapinagmumulan ng patuloy na sobrang puwersa sa kasukasuan. Kapag ang isang maling pattern ng galaw ay inuulit sa bawat hakbang, maaaring patuloy na naiirita ang parehong bahagi kahit nagkaroon na ng pahinga o pansamantalang paggamot. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil inililipat nito ang tanong mula sa ano ang masakit tungo sa paano ito palaging na-stress. Halimbawa, kung hindi maayos ang pagkontrol ng balakang sa posisyon ng hita, maaaring maapektuhan ang direksyon ng tuhod habang lumalakad o maakyat sa hagdan o yumuyuko. Kaya hindi sapat na ituring ang tuhod bilang hiwalay na bisagra lamang. Kailangan ding tingnan ang ugnayan nito sa pelvis, balakang, hita at paa. Practical ang layuning ito para sa taong nakararanas ng sakit na bumabalik matapos ang pahinga. Ipinapaunawa ng aklat na ang pahinga ay maaaring magpababa ng iritasyon, ngunit hindi nito automatikong binabago ang nakasanayang kilos na nagdulot ng labis na load. Ang diin ay nasa pagkilala at pagbabago ng pattern, sa halip na umasa lamang sa pansamantalang pag-iwas sa aktibidad. Ikalawa, papel ng pelvis at mga kalamnan sa maayos na pagkilos ng femur. Malaking bahagi ng paliwanag ni Alderman ang papel ng pelvis at mga kalamnan ito sa pagkontrol sa femur o buto ng hita. Ang femur ang nagdurugtong sa balakang at tuhod, kaya ang hindi maayos na paggalaw o pagkakahanay nito ay maaaring magkaroon ng epekto sa dalawang kasukasuan. Sa pananaw ng aklat, ang mahinang koordinasyon o hindi sapat na paggamit ng mahahalagang kalamnan sa pelvis ay maaaring magpahintulot sa hita na kumilos sa paraang nagdaragdag ng stress sa hip joint at knee joint. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang pananakit sa harap ng tuhod, IT band friction, sakit sa singit, at ilang uri ng pananakit sa gilid ng balakang ay hindi laging nalulutas sa pagtuon lamang sa mismong masakit na lugar. May mga kalamnan sa harap at paligid ng balakang na nakaapekto sa galaw ng hita at tracking ng tuhod. Kapag nangingibabaw ang ilang kalamnan o hindi sapat ang pakikilahok ng iba, maaring magbago ang mekanika ng paglakad at pagyuko. Hindi simpleng listahan ng mga kalamnan ang aklat, ang mahalagang punto ay koordinasyon. Maaring hindi sapat ang lakas kung hindi naman nagagamit ang lakas sa tamang oras habang gumagalaw. Kaya ikinokonekta ni Alderman ang pelvic muscle function sa karaniwang gawain tulad ng pagtayo, paglalakad, pag-upo at pagtayo mula sa upuan. Nagiging makabuluhan ang mga ehersisyo kapag layon nilang suportahan ang mas maayos na galaw sa araw-araw at hindi lamang matapos bilang hiwalay na rutin. Ikatlo, pagwawasto ng paglakad at araw-araw na kilos kaysa pagtrato sa isang kalamnan. Ipinoposisyon ng Fixing You Hip at Knee Pain ang paglakad bilang mahalagang lugar para suriin ang sanhi ng paulit-ulit na sakit. Sa isang araw, napakaraming hakbang ang nagagawa ng isang tao kung may mali sa paraan ng paglalagay ng timbang, pag-usad ng binti o pagkontrol ng pelvis sa bawat hakbang. Ang maliit na problema ay maaring maging malaking kabuoang stress sa paglipas ng panahon. Dahil dito, hindi lamang ehersisyo sa sahig ang paksa ng aklat, kundi ang paglalapat ng mas maayos na mechanics sa aktual na pamumuhay. Mahalaga rin ang pagkakaibang ito sa karaniwang payo na mag-stretch, mag-foam roll, magpahinga o palakasin ang isang partikular na bahagi. Maaring makatulong ang mga ito sa ilang tao at sa maikling panahon, ngunit ang punto ng aklat ay hindi dapat ihiwalay ang kalamnan sa galaw na paulit-ulit na ginagawa ng katawan. Kung bumabalik ang dating paraan ng paglakad pagkatapos ng ehersisyo, maaring bumalik din ang dating stress sa kasukasuan. Ang ganitong framework ay humihiling ng mas mapanuring pakikilahok ng mambabasa. Kailangang obserbahan kung aling kilos ang nagpapalala at kung paanong nagbabago ang pakiramdam kapag inayos ang posisyon o galaw. Hindi ito kapalit ng medikal na pagsusuri, lalo na kung may matinding sakit, biglang pinsala, pamamanhid o hirap magbuhat ng timbang. Ngunit nagbibigay ito ng lohikal na paraan upang iugnay ang sintomas sa mga nakagawi ang kilos, sa halip na ituring ang pananakit bilang misteryosong pangyayari. Ika-apat, pag-uugnay ng iba-ibang diagnosis sa isang biomechanical na paliwanag, tinutukoy ng aklat ang iba-ibang diagnosis, kabilang ang arthritis, bursitis, IT band friction syndrome, anterior knee pain, patellofemoral syndrome o PFS, anterior knee pain syndrome o AKPS, pananakit sa singit, at SI joint dysfunction. Ang lawak na ito ang nagpapakita ng pangunahing layunin nito, ang hanapin ang magkakatulad na problema sa mechanics sa ilalim ng magkakaibang pangalan ng kondisyon. Hindi ibig sabihin ito na pare-pareho ang sanhi o paggamot ng lahat ng diagnosis. Sa halip, ipinapakita nito na ang posisyon at paggalaw ng pelvis, balakang, hita at tuhod ay mahalagang suriin sa maraming uri ng reklamo. Kapaki-pakinabang ang ganitong pag-uugnay dahil ang diagnosis ay kadalasang naglalarawan kung saan nararamdaman ang sakit o anong tissue ang naiirita. Hindi nito laging nasasagot kung bakit patuloy na naiirita ang bahaging iyon sa normal na gawain. Sa alimbawa ng arthritis, kinikilala ng aklat ang posibilidad ng malubhang pagbabago sa kasukasuan at ang pangangailangan ng ibang medikal na opsyon sa ilang sitwasyon. Gayunman, inilalagay nito ang pansin sa anumang nababagong kilos na maaring nagpapataas pa ng stress sa apektadong joint, may hangganan ang malawak na saklaw na ito. Hindi dapat ipalagay ng mambabasa na ang lahat ng sakit na may parehong label ay may iisang solusyon. Ang bursitis, pananakit sa singit at sakit sa tuhod ay maaring mangailangan ng professional na diagnosis upang maalis ang mas seryosong sanhi. Pinakamalakas ang aklat bilang gabay sa pag-unawa sa movement patterns, hindi bilang kapalit ng individual na klinikal na pagtatasa. Panghuli, mga larawan. Alimbawa, at ehersisyo bilang paraan ng sariling pagkatuto, dinisenyo ang aklat bilang madaling basahing gabay at gumagamit ito ng mga ilustrasyon, larawan, at mga halimbawa mula sa mga kliyente upang ipakita kung paano dapat gumalaw ang katawan. Ang format na ito ay mahalaga sa isang paksang biomechanical. Mahirap maunawaan ang galaw ng balakang, femur, tuhod at pelvis kung puro technical na salita lamang ang gamit. Sa pamamagitan ng visual na paliwanag, mas nagiging posible para sa mambabasa na ikumpara ang sariling postura at kilos sa prinsipyong inilalahad. Kansa song ring, kanakanita, mingundo ko na ko siyon, ako maniood po at ekspedo maho ay lain sikap na mabuo siya tsaka itayang kipol ne. Di po na para to sa inda makigira at tatato. Siya pa nung patrisuan din to pas, one top, yung siya sanap ko sa tukema. Kasama rin sa nilalaman ang mga ehersisyo at may mga video demonstration na ina-access gamit ang code sa aklat. Ang kombinasyon ng nakasulat na paliwanag at demonstrasyon ay praktikal dahil ang tamang forma ay mahalaga sa anumang programang nakatuon sa paggalaw. Ang layunin ay hindi lamang gumawa ng maraming repetitions, mas mahalaga ang pagkontrol, pagkakaunawa sa ginagawa at pagdadala ng natutunan sa paglakad at iba pang pang-araw-araw na gawain. Gayunman, dapat gamitin ang material ng may makatwirang pag-iingat. Iba-iba ang antas ng pinsala, kondisyon ng kasukasuan, kakayahang kumilos, at pinagmula ng sakit. May ilang mambabasa na maaring makitang kulang ang detalye para sa kanilang partikular na kondisyon o hindi tumugon sa parehong ehersisyo. Ang makatotohanan ng gamit ng aklat ay bilang malinaw na panimulang mapa para sa self-observation at mas matalinong pakikipag-usap sa physical therapist o doktor. Hindi bilang garantiya ng iisang resulta para sa lahat. Bilang pagtatapos, ang fixing you hip at knee pain ay angkop para sa mga taong may paulit-ulit na pananakit ng tuhod, balakang, singit o paligid ng IT band, lalo na kung napapansin nilang lumalabas ang problema habang naglalakad, umaakyat sa hagdan, tumatayo o yumuyuko. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga gustong mas maintindihan ang lohika sa likod ng physical therapy, bago o habang nakikipagtulungan sa isang lisensyadong profesional. hindi ito ang pinakamainam na unang hakbang para sa biglang matinding pinsala, mabilis na pamamaga. Kawalan ng kakayahang tumapak o iba pang sintomas na nangangailangan ng agarang pagsusuri, namumukod ang aklat sa mga karaniwang self-help na gabay sa sakit ng kasukasuan dahil hindi lamang ito nakasentro sa listahan ng stretches, pagpapalakas, yelo o pahinga. Ang malinaw nitong pagkakaiba ay ang pagtingin sa pananakit bilang posibleng bunga ng paulit-ulit na movement pattern. Ikinakabit nito ang lokal na sintomas sa mas malawak na relasyon ng pelvis, balakang, hita, tuhod at paglakad. Dahil dito, hinihikayat nito ang mambabasa na magtanong kung anong kilos ang patuloy na naglo-load sa masakit na bahagi. Praktikal ang halaga nito sa malinaw na wika, visual na pagtuturo at pagtutok sa mga gawaing talagang inuulit araw-araw. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang mas maingat na pagtingin sa diagnosis. Sa halip na ituring ang arthritis o anterior knee pain bilang buong paliwanag, tinutulungan nitong isaalang-alang ang mechanics na maaring mabago. Ang pinakamakatuwirang pagbasa rito ay bilang gabay na nagpapalawak ng pag-unawa at sumusuporta sa tamang profesional na pangangalaga. Kung gusto mong sumuporta Rick Alderman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.